Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Nukus voqealarida ayblangan 107 kishi qamoqdan chiqdi. Amnistiya haqida so'z bormayapti. Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi azadlik masalasida Qirg'iziston vazirligiga ma'muriy shikoyat kiritdi. AQSh O'zbekistonga 50 ta yengil harbiy mashina sovg'a qildi. Turkiy davlatlar sammiti paytida Samarqand shahriga kirish yo'llari yopiladi. Kiyev Rossiya, Kherson va boshqa hududlardan Ukraina fuqarolarini deportatsiya qilayotganini qoraladi. Qirg'iz banklari ham MIRdan voz kechdi. Times: Putinni Ukrainaga urush ochish kerakligiga FSB direktori va xavfsizlik kengashi kotibi ishontirgan. Tojikistonda jurnalist Said Amini 7 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Jahon banki: O'zbekiston global shoklarga bardosh berish uchun islohotlarni davom ettirishi kerak. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Nukus voqealarida ayblangan 107 kishi qamoqdan chiqdi. Amnistiya haqida so'z bormayapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 1 noyabr kuni Qoraqalpog'istondagi ommaviy tartibsizliklarda ayblanganlardan yana 35 nafari qamoqdan uylariga qaytgani ma'lum qilindi. O'zbekiston Oliy Majlisi inson huquqlari bo'yicha vakili matbuot xizmatining xabarida aytilishicha, mazkur shaxslar Qoraqalpog'istondagi ommaviy tartibsizliklarda ayblanib hibsga olingan shaxslar bo'lib, ular voqealarni mustaqil ravishda o'rganayotgan komissiya taklifi va Jo'qorg'i Kengas iltimosnomasiga ko'ra hibsdan ozod qilingan. Shu tariqa tartibsizliklarga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan va hibsdan ozod qilinganlar soni 107 kishiga yetgan. Ayni paytda ozod qilingan shaxslarga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishining natijalari bo'yicha ma'lumotlar berilmagan. Rasmiy xabarda tartibsizlikda ayblanganlarning uyiga, oilasi bag'riga qaytarilgani haqida so'z boradi xolos. Hibsdan ozod qilish mahbuslarning pushaymonligi, oilaviy sharoiti va jamoat kafilligi asosida amalga oshirilgan. Oldinroq Qoraqalpog'istonlik qonun chiqaruvchilar prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat yo'llab, adashib tartibsizliklarga qo'shilib qolgan yoshlarni af etishni so'rashgandi. Ayblanganlarning ismi sir qolishini so'ragan advokatlardan biri ozodlikka konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz, ommaviy tartibsizliklar uyushtirish singari jiddiy ayblovlar bilan tergov qilinayotgan shaxslarni amnistiya yoki reabilitatsiya qilishga oid qarorlar hozircha qabul qilinmaganini aytdi. Ularga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot choralari o'zgartirilgan xolos. Ularning qilmishi keyingi tergov va sud jarayonlarida baholanadi va tegishli tartibda ularning aybli aybsizlik masalasi o'rganiladi, deydi advokat. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga ko'ra, Nukus shahrida ommaviy tartibsizliklarga aylanib ketgan norozilik namoyishlari davrida 21 kishi halok bo'lgan. Huquq-tartibot idoralari xodimlarini ham qo'shib hisoblaganda 243 kishi yaralangan, 516 kishi qo'lga olingan. Qoraqalpog'istondagi norozilik namoyishlari kelib chiqishiga sabab sifatida ko'rilayotgan yangi konstitutsiya loyihasi shu yilning 25-iyun kuni umumxalq muhokamasiga qo'yilgan. Amaldagi konstitutsiyaning 70-moddasida yozilishicha, suveren Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tarkibiga kiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasining suvereniteti O'zbekiston Respublikasi tomonidan muhofaza etiladi. Biroq yangi tahrirdagi konstitutsiyada Qoraqalpog'iston suverenlik maqomini yo'qotishi ko'zda tutilgandi. Yangi tahrirdagi Qoraqalpog'iston Respublikasining maqomi O'zbekiston Respublikasi tarkibiga kiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasida hamda qonunchiligida nazarda tutilgan barcha huquq va erkinliklar kafolatlanadigan o'zgartirilgan. Shuningdek, yangi konstitutsiya loyihasidan 74-moddaning Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tarkibidan Qoraqalpog'iston Respublikasi xalqining umumiy referendum asosida ajralib chiqish huquqiga ega banda olib tashlanishi taklif qilingan. Namoyishlar boshlangan 2-iyulga o'tar kechasi prezident Shavkat Mirziyoyev Nukusga uchib bordi. Jo'qorg'i Kengas deputatlari va Qoraqalpoq faollari bilan uchrashgan prezident konstitutsiyada Qoraqalpog'istonning maqomini o'zgartirish tashabbusi aynan shu respublika faollari tomonidan taklif qilingani va Kengasda tasdiqlashganini ta'kidladi. Shuningdek, Qoraqalpoq xalqining bunday islohotdan noroziligi haqida O'zbekiston rahbarini ogoh qilmaganini aytib, rahbariyat va deputatlarga tanbeh berdi. Qoraqalpoq xalqi norozi bo'lsa, birorta modda hech qachon o'zgartirilmaydi. o'zgarmaydi degan edi Shavkat Mirziyoyev. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi qarori bilan yangi konstitutsiya loyihasidagi Qoraqalpog'istonga oid barcha o'zgarishlar olib tashlandi. Qoraqalpog'istondagi namoyishlarni bostirishga jalb qilingan Milliy gvardiya rasmiylari namoyishchilarga qarshi maxsus vositalar qo'llanilganini tan olishgan, ammo o'qotar qurollardan o't ochilgani haqidagi iddaolarni rad etganlar. Prezident Shavkat Mirziyoyev voqealar yuzasidan har tomonlama tekshiruv o'tkazilishi, jumladan kuch tuzilmalarining qanchalik mutanosib kuch qo'llagani ham tekshirilishini aytgan. AQSh, Yevropa va Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar O'zbekistonning hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlovchi bayonotlar bilan chiqqan. Ijtimoiy tarmoqlarda Qoraqalpog'iston mustaqilligini dastaklovchi ayirmachi guruhlarning iddaosicha, mavjud qonunlardan kelib chiqib, o'z huquqlari doirasida norozilikka chiqqan qoraqalpoqlarga nisbatan O'zbekiston hukumati nomutanosib kuch ishlatgan. O'zbekiston rasmiylari qoraqalpoq faollarga tayanib tarqatilgan o'lgan va yaralanganlar soni rasmiy raqamlardan bir necha barobar ko'pligi, shuningdek hibsga olinganlar tergov davrida qiynoqqa solingani haqidagi iddaolarni rad etishgan. O'tgan oy Qozog'istondagi qoraqalpoqlar diasporasi vakillari Olmaotadagi tibbiy markazda vrach-kardiolog bo'lib ishlab kelgan Raisa Xudoybergenova xavfsizlik xodimlari tomonidan ish joyidan ushlab ketilganini aytishgan. Bundan oldin Qoraqalpog'istonlik Qo'shqarbay To'ramuratov va Jangildi Jaqsimbetovlar ushlab ketilgani xabar qilingan. Qo'shqarbay To'ramuratovning rafiqasi Qaliya Mangibayeva ozodlik bilan suhbatda erga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 2 moddasi, 159 modda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz va 244 modda jamoat tartibiga tahdid soluvchi materiallar tayyorlash bo'yicha ayblov qo'yilganini aytgan. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi Qoraqalpog'istonlik faollarning hibsga olinganini hanuz izohlagani yo'q. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ham ozodlikning yozma so'rovini javobsiz qoldirdi. Qoraqalpog'istondagi voqealar nafaqat yangi konstitutsiya matni, balki Mirziyoyev hukumatining referendum o'tkazish rejalariga ham jiddiy o'zgartirish kiritdi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi 15 iyulda konstitutsiyaviy qonun loyihasi umumxalq muhokamasining muddatini 1 avgustga qadar uzaytirish haqida qaror qabul qilgan edi. Bu bilan muddat 3 marta o'zgartirildi. Konstitutsiyaga kiritiladigan o'zgartirishlar loyihasi 25 iyun kuni e'lon qilingan va uning umumxalq muhokamasiga 10 kun berilgan edi. Ammo 1-2 iyul kuni sodir etilgan Nukus voqealari ortidan Oliy Majlis muhokama muddatini yana 10 kunga uzaytirgan edi. Shu yilning 7 oktyabr kuni Sirdaryo viloyatining Sayxonobod tumanida bo'lib o'tgan yig'ilishda so'zlagan prezident Shavkat Mirziyoyev konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritishda shoshilishning hojati yo'qligini yana bir bor ta'kidladi. Odamlarimiz bu mening konstitutsiyam deb qabul qilishi uchun kerak bo'lsa yana bir marta xalq bilan maslahatlashamiz. Nimaga desangiz, 150 mingta taklif yuborgan odamlarga bu taklif o'rinli yoki o'rinsiz. Buni qabul qilamiz, bunisini esa qabul qilmaymiz. Nimaga qabul qilamiz va nima uchun qabul qilmaymiz deb javob berish kerak. Shunday zamon kelibdi, mening fikrimni ham eshitishibdi degan fikr bo'ladi. Shu bois shoshilmaslik to'g'ri bo'ladi deb prezident so'zlaridan iqtibos keltirdi Kun.uz. Hozirgacha rasmiy sanasi e'lon qilinmagan referendum prezidentlik muddatini 5 yildan 7 yilga uzaytirish kutiladi. Tanqidchilarga ko'ra, amalda bu 65 yoshli Shavkat Mirziyoyevning umrbod prezidentlikda qolishini anglatadi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Issiqxonalar. Umurzoqov gazni qaytardi, biroq hudud gaz istagan payt uzishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2 noyabr kuni issiqxona xo'jaliklari faoliyati samaradorligini oshirish yuzasidan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qarorga ko'ra, issiqxona xo'jaliklariga gaz to'lovini o'z vaqtida amalga oshirmaganlik uchun penya 2022 yil 1 oktyabrdan 2023 yil 1 aprelgacha hisoblanmaydi. Issiqxona xo'jaliklarini aylanma mablag' bilan ta'minlash maqsadida 6 oylik imtiyoz davr bilan 1 yil muddatga banklar kredit ajratadi. Ammo qarorda yaqinda tadbirkorlarning noroziligiga sabab bo'lgan gaz ta'minoti haqida hech narsa deyilmagan. Ozodlik suhbatlashgan tadbirkorlar hudud gaz ta'minot bilan shartnoma qilishdagi byurokratiyadan aziyat chekayotganini, issiqxonalarning gaz ta'minotida aniq bir kafolat yo'qligini aytmoqda. O'tgan hafta O'zbekistonda issiqxonasi bor tadbirkorlar gaz ta'minotidan uzilishi ortidan butkul kasod bo'lish xavfi ostida qoldi. Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati joylardagi gaz ta'minoti filiallariga Vazirligiga yuborgan maktubida issiqxonalarni ketma-ket gazdan uzish haqida topshiriq berdi. Yuzlab issiqxonaning birdaniga tabiiy gazdan uzib qo'yilishi va boshqa yoqilg'i turiga o'tish haqidagi rasmiylarning qimmatli maslahatidan so'ng tadbirkorlar oyoqqa turdi va najot istab Toshkentga bordi. Norozi tadbirkorlar 25 oktyabr kuni Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi Bog'dorchilik va issiqxona xo'jaligini rivojlantirish agentligi oldida to'plandi. U yerdan bir jo'yali javob ola olmagach, prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umurzoqov qabuliga kirishga harakat qilishgan. Ammo u yerda ularni Vazirlar Mahkamasiga borishni maslahat berishgan. Tadbirkorlarning bu yurishlari mahalliy ommaviy axborot vositalarida yoritildi va bu xabar prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umurzoqovga ham yetib bordi. Sardor Umurzoqov darhol gazga mas'ul tegishli idoralar rahbarlarini yig'ib yig'ilish o'tkazdi va issiqxonalarga gaz berishni zudlik bilan tiklash haqida farmoyish berdi. Eng zaif va javob bera olmaydigan qatlamni qurbon qilishga ahd qildik. Mayli, 1.5% gazni iqtisod qildik. Buning hisobiga eksportni va ish joylarini o'ldirdingiz. Kreditini to'la olmay, tadbirkor bankrotga uchraydi. Keyin nima qiladi bular? Kim bularga javob beradi? Men bekorga hozir davlat xavfsizlik xizmati rahbarlarini ham chaqirmaganman. Bu davlat xavfsizligiga tahdid qilyapti yoki noto'g'rimi? Ertaga eksportni davlatga kim tiklab beradi? Tadbirkorga daromadini kim tiklab beradi? Kim kreditini qaytarib beradi? Dedi Umurzoqov vazirlik va agentliklar mas'ullari bilan o'tkazgan yig'ilishida. Sardor Umurzoqov prezident administratsiyasining nazorat inspeksiyasi boshlig'i Saidalaziz Saidkarimovga, hisob palatasi raisining birinchi o'rinbosari Bahodir Turobovga va bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshovga topshiriq berib, aybdorlarni javobgarlikka tortish lozimligini ta'kidladi. Bu majlisdan so'ng tadbirkorlar yengil nafas oldi, issiqxonalarga yana gaz berildi, go'yoki muammo hal bo'ldi. Lekin aslida muammo hal bo'ldimi? Hudud gaz ta'minot tadbirkorlarga endi gazni qayerdan yetkazib beradi? Qish mavsumida tabiiy gazga ehtiyoj oshadi. Bu gaz endi aholining ehtiyojidan qisib olib beriladimi yoki Umurzoqov majlisda tilga olgan o'g'ri gaz zapravkalar hisobidanmi? So'nggi 4 yilda prezident topshirig'i bilan tashkil etilgan umumiy maydoni 6000 gektardan oshgan issiqxonalarni isitish manbasi qayerdan olinishi o'ylab ko'rilganmi? Sarfu xarajatlar hisob-kitob qilinganmi? Nega tadbirkorlar har yili gaz muammosiga duch keladilar? 2019 yilning 20 martida prezident qarori bilan Bog'dorchilik va issiqxona xo'jaligini rivojlantirish agentligi tashkil etildi. Bu qarordan so'ng yuzlab tadbirkor o'z kuchi bilan yoki kredit olib yoki chetdan investitsiya jalb qilib issiqxona qurishga kirishdi. Viloyat va tuman hokimlari prezident qarorini bajarish maqsadida tadbirkorlarga issiqxona qurish uchun yer ajratib berdi, gaz bilan ta'minlashga va'da berdi. Banklar kreditlar bera boshladi. Issiqxonalarning aksariyati xorijiy texnologiyalar asosida gaz va dizel yonilg'isida ishlaydigan qilib qurildi. Ozodlik suhbatlashgan samarqandlik tadbirkorlardan biri ham xorijdan qariyb 500,000 dollar investitsiya kiritib, 1 gektar yerda issiqxona qurgan. Tadbirkorning aytishicha, hokimiyat gaz yetkazib berishni va'da qildi, ammo gaz tashkilotlari o'z shartlarini qo'ydi. Ozodlik suhbatlashgan tadbirkorlarning aytishlaricha, prezidentning qaroridan so'ng issiqxonani uzluksiz gaz bilan ta'minlash borasida hokimlar quyuq va'dalarni bergan. Tuman hokimi "Davay qur, investitsiya kirit, gazni men topib beraman" dedi. Uzoq muzokaralardan so'ng Rossiyadan 500 ming dollarlik investitsiya olib kirib, 1 gektar yerga zamonaviy issiqxona qurdik. 50 ming dollarga kollektordan truba tortib keldik. 4 ming dollarga gaz hisoblagacha oldik. 35 ming dollarga gaz va salarkaga moslangan qozon sotib oldik. Milliard pul sarfladik. Endi esa gaz bo'ladi degan hokimlar ishini qilib bo'ldi. Prezidentga mana buncha investitsiya kiritdik, buncha issiqxona qurdik deb raportlarni berib bo'lgan. Bu yog'i endi nima bo'ladi? Ularga issiq sovug'i yo'q, deydi tadbirkor. Uning aytishicha, hudud gaz ta'minot bilan shartnoma qilish uchun bir oy davomida ishni tashlab, faqat hujjat yig'ish bilan ovora bo'lish kerak. Agar oktyabrning 25-laridan sovuq tushadiganini hisobga olsak, bir oy oldin gazga shartnoma qilishni boshlash kerak. Ammo bu shartnoma qilishning o'zi bir azob. Turli xil tashkilotlardan 10 ta ruxsatnoma, ichidagi narsalar yana 10 ta bo'lyapti. Masalan, O'zgaz neft inspeksiyadan xulosa olish uchun yana 10 ta hujjat olib borishingiz kerak. Buning ichida esa korrupsiya. Hamma joyga uzatish kerak. Bo'lmasa bermay cho'zib yuraveradi. Maxsus shunday qilishgan. Bir oy faqat dokument yig'asiz, ekinga qaramaysiz, qog'oz to'playsiz. Bundan ko'ra gaz bermaymiz deb qo'yishsa bo'ladi-ku. Tadbirkorning aytishicha, gaz shartnomasidagi har bir band tadbirkorning zarariga qilib tuzilgan va bu shartnomalarni imzolashga majbursan. Monopol shirkatda aytganimga rozi bo'lsang gaz beraman deydi. Bo'lmasa yo'q. Masalan, bir kub gazga 1000 so'mdan to'laymiz. Masalan, men aytamanki, shu oyda 30 ming kub gaz yoqaman va shuning 70%ini oldindan to'lab qo'yaman. Endi qarang, mabodo havo uzoq muddat sovuq bo'lib tursa, men ko'proq gaz yoqaman. Limitdan oshib ketishi tabiiy. Oshgandan so'ng mendan 1400 so'mdan undiriladi. Axir bu nima degan gap? Biz iste'molchimiz-ku, gazni sotib olyapmiz-ku. Nega oshiqcha pul to'lashimiz kerak? Hudud gaz ta'minot bilan tadbirkor o'rtasidagi shartnoma tuzishda yana bir g'aroyib hujjatga qo'l qo'ydirib olinadi. Agar tadbirkor bu hujjatga imzo chekmasa, u bilan shartnoma imzolanmaydi. Toshkent viloyatida issiqxonasi bor. Ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorning aytishicha, bu band ta'minotchiga xohlagan vaqtda gaz berishni to'xtatib qo'yish huquqini beradi. Bu hujjatda biz xohlagan vaqtda gazni uzib qo'yishimiz mumkin, 3 oyga yetadigan alternativ yoqilg'i zaxirang bo'lishi kerak deb yozilgan. Bu ularning bizga ultimatumi. Imzolamasak shartnoma yo'q. Agar gaz bo'lmasa, 1 sutkada 1 tonna solyarka yoqishim kerak. Bu 1 sutkada 10 million so'm degani. Demak, 3 oyga men 90 tonna solyarka yig'ishim kerak. Solyarkaning o'zi qishloq xo'jaligiga yetmay yotibdi-yu, men 90 tonna solyarkani qayerdan topaman? Topgan taqdirimda ham qayerga sig'diraman? Qayerga qo'yaman? Bu absurd emasmi? Kulguli emasmi? Qish o'zi 3 oy bo'lsa, unda shartnomaning nima keragi bor? Biz gaz beramiz degani uchun bu ishga qo'l urganmiz. Agar solyarkada bu qozonni ishlatsak, uyimizni topolmay qolamiz-ku. Ozodlik tadbirkorlarining bu iddaolariga munosabat olish maqsadida Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati matbuot kotibi Mehribon Mametova bilan bog'landi. Mametova Ozodlik O'zbekistonda akkreditatsiyadan o'tmaganligini pesh qilib, suhbatlashishdan bosh tortdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2 noyabr kuni issiqxona xo'jaliklari faoliyatini samaradorligini oshirish yuzasidan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga imzo chekdi. Ammo qarorda issiqxonalarni uzluksiz gaz bilan ta'minlash Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyatiga yuklatilgani haqida hech narsa deyilmagan. Prezident matbuot xizmatining xabar berishicha, hozirgi kunda O'zbekistonda 3 mingdan ortiq issiqxona bor. Ularning jami maydoni 6300 gektardan ziyod bo'lib, shundan 4300 gektari so'nggi 5 yilda tashkil etilgan. Lekin so'nggi paytlarda tashqi bozorlardagi cheklovlar va transport logistikasidagi uzilishlar bu tarmoqqa ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, aksariyat issiqxonalar biznes rejasida 1 tonna mahsulot tan narxi o'rtacha 600 dollar deb hisob-kitob qilingan bo'lsa, 2020 yilda tan narx 900 dollarni va 2021 yilda 1200 dollarni tashkil etgan. Ayrim issiqxona xo'jaliklarida kredit, soliq, tabiiy gaz va elektr energiyasi to'lovlari bo'yicha qarzdorlik yuzaga kelgan deyiladi matbuot xizmati xabarida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Voqealar tahlili.
Jahon banki: O'zbekiston global shoklarga bardosh berish uchun islohotlarni davom ettirishi kerak. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Jahon bankiga ko'ra, O'zbekiston global shoklarga bardosh berish uchun islohotlarni davom ettirishi hamda inklyuziv bozor iqtisodiyotini barpo etishi kerak. Jahon bankining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha vitse-prezidenti Anna Birde Eurasia Net nashri uchun O'zbekistondagi iqtisodiy islohotlar haqida maqola yozdi. Ozodlik maqola tarjimasini juz'iy qisqartirishlar bilan chop etmoqda. O'tgan oy men Toshkentga tashrif buyurib, O'zbekiston rahbariyati bilan samarali muzokaralar o'tkazdim. Ayni damda mamlakatda keng qamrovli iqtisodiy va ijtimoiy islohotlar davom etmoqda. Muloqot chog'ida O'zbekiston qashshoqlikka barham berish va fuqarolarning umumiy farovonligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlarni ko'rar ekan, mamlakat va Jahon banki o'rtasidagi strategik hamkorlikni kelgusi yillarda yanada mustahkamlashga kelishib oldik. O'zbekiston so'nggi 5 yil ichida bozor iqtisodiyotiga yo'naltirilgan islohotlar yo'lidan borib, ulkan yutuqlarga erishdi. O'zbekiston 2030 yilga borib yuqori o'rta daromadli mamlakatlar qatoriga kirish maqsadiga erishish uchun jadal o'sish sur'atini saqlab qolishi kerak bo'ladi. Afsuski, Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasi COVID-19 pandemiyasi keltirib chiqargan iqtisodiy qiyinchiliklardan endi qutula boshlaganida Ukrainadagi urush bu maqsadga erishishni qiyinlashtirdi. Xomashyo narxlarining oshishi inflyatsiya bosimini kuchaytirar ekan, Jahon banki endilikda Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasidagi rivojlanayotgan iqtisodiyotlar yalpi ichki mahsuloti 2022 yilda 0.2% ga qisqarishini prognoz qilmoqda. Kelgusi yilda mintaqaning o'sishi ijobiy bo'lishi, ammo atigi 0.3% ni tashkil qilishi kutilmoqda. Bundan tashqari yaqin kelajakda bir nechta qiyinchilik tahdid soladi. Xususan yuqori tovar narxlari, Xitoy va Yevropa ittifoqidagi iqtisodiy sekinlashuv ehtimoli, yuqori foiz stavkalari va global miqyosda moliyalashtirish shartlarining keskinlashishi, kelajak hodisalar bo'yicha ko'plab noaniqliklar mavjud. Bu esa prognoz qilishni mushkullashtiradi. Quvonarlisi shuki, Markaziy Osiyo iqtisodiyotlarida Jahon banki 2022 yil bahorida bashorat qilganidan yaxshiroq ko'rsatkichlar kuzatilmoqda. Hozirda bank 2022 yilda Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun o'rtacha o'sish sur'ati 3.7%, 2023 yilda esa 3.9%ni tashkil etishini prognoz qilmoqda. 2017 yildan beri davom etayotgan bozor islohotlarini amalga oshirishga qaratilgan uzluksiz sa'y-harakatlar tufayli O'zbekiston tashqi ta'sirlarga nisbatan ancha chidamli bo'ldi. 2022 yilda mamlakat yalpi ichki mahsuloti 5.3%ga o'sishi prognoz qilinmoqda. Ya'ni O'zbekiston, Armaniston, Xorvatiya, Gruziya va Chernogoriya qatorida Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasidagi 23 mamlakati ichida eng tez o'sayotgan davlatlardan biri bo'ladi. Kelgusi yilda esa o'sish 4.9%ni tashkil etishi kutilmoqda. Ayni damda bu mintaqadagi eng yuqori o'sish prognozidir. O'zbekiston bozorga yo'naltirilgan islohotlar bo'yicha qoyil qolishga arzigulik natijalarga erishdi. So'nggi 5 yil ichida mamlakatda valyuta va savdo cheklovlar yumshatildi. Narxlar erkinlashdi, ishbilarmonlik muhiti yaxshilandi. Soliq kodeksi tubdan o'zgartirilib, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari ehtiyojlariga yo'naltirildi va byudjet yanada shaffof qilindi. Inflyatsion targetlash rejimi va yangi fiskal qoidalar iste'mol narxlari va davlat qarzini nazorat qilib turishga yordam beradi. Ijtimoiy himoya tizimini mustahkamlash borasidagi ishlar ham jadal sur'atlar bilan amalga oshirildi. Xususan 2020 yil yanvar oyidan boshlab hukumat ijtimoiy yordam oladigan kam ta'minlangan oilalar sonini 2 baravarga oshirdi va ularga oyoqqa turishiga ko'maklashmoqda. Jahon banki O'zbekistonga ushbu islohotlarning ko'pini amalga oshirishda ko'maklashdi. So'nggi yillarda islohotlar kun tartibining yo'nalishi kengaydi va chuqurlashdi hamda aniq tarmoqlarga e'tibor qaratila boshlandi. Hukumat moliyaviy jihatdan mushkul ahvolga tushib qolgan, ammo barkamol firmalarni restrukturizatsiya qilish, samarali biznes va munosib ish o'rinlari uchun ajratilgan kapitalni himoya qilish hamda bozor tamoyillarga o'tishni tezlashtirish uchun yangi to'lovga layoqatsizlikni hal qilish tizimi joriy qilindi. 2022 yilning iyul oyida ijtimoiy himoya strategiyasi tasdiqlandi. Xususiylashtirish bo'yicha yangi qonun esa davlat aktivlarini sotish bo'yicha transformatsion dastur bo'lishi kutilmoqda. Parlament ayni damda raqobat to'g'risidagi muhim qonunni ko'rib chiqmoqda. Bu esa barcha biznes uchun teng sharoitlarni ta'minlash sari tashlangan ulkan qadam bo'ladi. Hukumatning 2026 yilgacha qashshoqlikni 2 baravar kamaytirish va 2030 yilga borib yuqori o'rta daromadli mamlakat darajasiga erishish kabi katta maqsadlarga erishish uchun islohotlarni kelishilgan holda va barqaror sur'atda olib borish zarur. Bu maqsadga erishish uchun kishi boshiga daromad yiliga 9%ga o'sishi kerak. Xo'sh, mamlakat nimalarga e'tibor qaratish kerak? Xususiy sektor uchun shart-sharoitlarni yaxshilash, mahsuldorlik va o'sishga to'sqinlik qilayotgan shaxsiy manfaatlar xavfini bartaraf etish uchun hali ko'p ish qilinishi kerak. O'zbekiston xalqaro raqobat bardoshligini oshirish uchun faktor bozorlarini yanada erkinlashtirishi hamda savdo xarajatlarini qisqartirishi kerak. Resurslarning noto'g'ri taqsimlanishini bartaraf etish va mehnat unumdorligini oshirish uchun esa narxlarni liberallashtirish, davlat korxonalarini isloh qilish, moliyaviy tizimlarni takomillashtirish va biznes muhitini mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi. Sog'liqni saqlash va ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilash ham juda muhim. Shuningdek, kambag'al va zaif qatlamlarni o'tish davridagi xarajatlardan himoya qilish uchun yaxshi rejalashtirilgan ijtimoiy xavfsizlik dasturlariga qo'shimcha sarmoya yotqizish muhim ahamiyatga ega. Bu o'zgarishlarning aksariyati murakkab va ayrim fuqarolarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun ularni ehtiyotkorlik bilan rejalashtirish va ketma-ket amalga oshirish lozim bo'ladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'on generali Wagner guruhi sobiq afg'on harbiylarini Ukraina urushiga yollamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Kreml bilan yaqin aloqaga ega Wagner xususiy harbiy shirkati Taliban kelganidan keyin Eronga qochib o'tgan afg'on qo'mondonlari va boshqa harbiy kuchlarni Ukrainadagi urushga yollamoqda deya ma'lum qildi sobiq afg'on harbiy qo'mondoni. Bir vaqtlar Afg'oniston mudofaa vazirligi mulozimi va 207-chi zafar armiya bo'linmasi qo'mondoni bo'lgan general Abdulrauf Arg'andivalning so'zlariga ko'ra, 15 ga yaqin sobiq afg'on qo'mondonlari allaqachon Wagner guruhiga qo'shilgan va yana minglab kishilar Eron ko'magida Ukrainada jang qilish uchun yollanishi mumkin. Wagner birinchi bosqichida 1000 kishini, ikkinchi bosqichida yana 1000 kishini urushga jalb qilish va bu jarayonni bosqichma-bosqich davom ettirishni rejalashtirgan, dedi Arg'andival Ozodlik radiosi bilan suhbatda. Yollanganlarning taqdiri, ularning Kiyevga yetib borgan yoki yo'qligi borasida hozircha hech qanday ma'lumot yo'q, dedi Arg'andival. Rossiyaning ketma-ket muvaffaqiyatsizliklaridan keyin Ukraina janubi va sharqiy qismida front chizig'ini saqlab qolishga urinishlari Kremlni Wagner va Chechen qo'shinlarining yollanma askarlariga tobora ko'proq tayanishga majbur qildi. Arg'andival uning yuzlab sobiq askarlari yollanganidan shaxsan xabardor ekanini bildirdi. Taliban hokimiyatga kelganidan so'ng Afg'oniston armiyasining ko'plab harbiylari, politsiya zobitlari hamda avvalgi hukumatga sodiq harbiy va razvedka zobitlari Taliban qasos olishidan qo'rqib, Eron, Pokiston va boshqa mamlakatlarga qochgandi. AQShning Afg'onistonni qayta tiklash bo'yicha maxsus inspeksiyasi may oyida Taliban kelishidan oldin ham yuqori martabali zobitlar va piyoda askarlardan iborat 3000 ga yaqin afg'on xavfsizlik kuchlari harbiy texnika va mashinalar bilan birga Eron chegarasini kesib o'tganini xabar bergan. Taliban umumiy amnistiya e'lon qilganidan keyin ko'pchilik Afg'onistonga qaytgan. Taliban hokimiyatga kelganidan ko'p o'tmay Eron afg'on armiyasida xizmat qilganini isbotlay oladigan afg'onlarga vaqtinchalik vizalar taklif qilgani xabar qilingan edi. Avgust oyida respublikachilar boshchiligidagi AQSh kongressi o'tkazgan tekshiruvdan so'ng Eronga qochib o'tgan sobiq afg'on kuchlari AQShning harbiy va razvedka taktikasidan xabardorligi, texnikalarni bilishi AQSh uchun xavf tug'dirishi mumkin degan xulosaga kelingan. Arg'andivalning aytishicha Eron hukumati mamlakatga kelgan sobiq afg'on harbiylariga yo Afg'onistonga qaytish yoki Ukrainada Rossiya uchun jang qilish uchun ultimatum qo'ygan. Ozodlik radiosi Arg'andivalning da'volarini mustaqil ravishda tekshira olmadi. Associated Press agentligining xabar berishicha afg'on maxsus kuchlari a'zolari oyiga 1,500 dollar va oila a'zolari uchun xavfsiz boshpana va'dasi bilan yollanmoqda. Nashrning Eronda bo'lib turgan sobiq afg'on qo'mondonidan iqtibos keltirishicha 400 ga yaqin jangchilar Wagnerga qo'shilish haqida o'ylamoqda va bu yanada ortishi ham mumkin.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonda qachon haqiqatan mustaqil kasaba uyushmasi paydo bo'ladi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Markaziy Osiyo yangiliklariga ixtisoslashgan Eurasia Net nashri O'zbekistonda hech qachon kasaba uyushmalari mustaqil bo'lmagani, ular hozir ham ishchi xodimlar manfaatlariga xizmat qilmayotganiga e'tibor qaratdi. Nashr muallifi Svenja Petersonning yozishicha, bundan 6 yil oldin hokimiyatga kelgan prezident Shavkat Mirziyoyevning mehnat ishchilarini yomon munosabat va majburiy mehnatdan himoya qiladigan keng qamrovli islohotlarni amalga oshirish va'dasi hanuz va'daligicha qolmoqda. Mamlakatda bir yil oldin mustaqil deya taqdim etilayotgan uyushma tuzilgan bo'lsa-da, uning a'zolari ta'qiblar haqida shikoyat qilmoqda. Mamlakatda ayni damda keng qamrovli mehnat huquqlaridan asar ham yo'q, deb yozadi muallif. U Sovet davri, Karimov boshqaruvi hamda joriy vaziyatni qiyoslarkan, Karimov davrida O'zbekistonda kasaba uyushmalari tizimi Sovet davridagidan farq qilmaganini ta'kidlaydi. Kasaba uyushmalari davlat tomonidan boshqarilgan va ishchilarning emas, balki ish beruvchilarning manfaatlarini himoya qilgan. Sovet ittifoqi davrida kasaba uyushmalari markazlashgan holda tashkil etilgan hamda ishchilarga sanatoriylar, kinoteatrlar yoki boshqa dam olish joylari uchun yo'llanma bergan. Sovet davrida bo'lgani kabi Karimov davridagi kasaba uyushmalari ham ishchilarning huquq va majburiyatlari to'g'risida qaror qabul qilish huquqiga ega edi. Karimov davrida mustaqil demokratik uyushma tuzishga izin berilmaganini aytarkan, muallif Karimov tuzumi nazorat qilib bo'lmaydigan xalq harakatlari va hokimiyat monopoliyasiga tahdid solishi mumkin bo'lgan har qanday demokratik g'oyalardan hadiksiraganini ta'kidlaydi. Bu taqiq shuningdek Sovet davridan qolgan iqtisodiy mafkuraning davomchisi edi. Ekstensiv iqtisodiy model deb nomlanuvchi ushbu qarashga ko'ra ishlab chiqarish ko'lami faqat mehnat kabi xarajatlarga bog'liqdir. Mazkur modelda ishchi kuchi iloji boricha ko'proq bo'lishi kerak hamda ishchilar maksimal qobiliyatlari bilan ishlashlari kerak. Sodda qilib aytganda, bu g'oya insonni eksploatatsiya qilishga zamin yaratadi. Ekstensiv iqtisodiy model iqtisodiy o'sish, innovatsiya, investitsiya va sifatli ta'lim bilan bog'liq deb hisoblaydigan intensiv iqtisodiy modelning teskari arasidir, deydi muallif. Eurasia Net muallifining fikricha, aynan shu mafkura va mustaqil kasaba uyushmalarining yo'qligi tufayli O'zbekiston jahondagi bolalar mehnati va majburiy mehnat eng keng tarqalgan mamlakatlarning biriga aylandi. Ayniqsa mamlakat iqtisodining eng yirik tarmoqlaridan biri bo'lgan paxtachilik sohasida 2011-yilda AQShda boshlangan Cotton Campaign paxta kompaniyasi doirasida yuzlab shirkat o'zbek paxtasini sotib olish va qayta ishlashni boykot qildi. O'zbekiston paxtasi boykoti Karimov vafotigacha davom etdi. Muallif Mirziyoyev 2016-yilda hokimiyat tepasiga kelganidan bir necha hafta o'tib, 3 yoki undan ortiq ishchiga o'z kasaba uyushmasini tuzishga ruxsat berish to'g'risidagi farmonni imzolaganini eslatadi. 2020-yilda prezident uyushmalarni ro'yxatdan o'tkazish tartib-qoidalarini soddalashtirish, kasaba uyushmalariga mehnat sharoitlarini tekshirishga ruxsat berish va ishlab chiqarish kvotalarini bekor qilish to'g'risidagi qonunni imzolab, kasaba uyushmalari huquqlarini yanada kengaytirdi va butun dunyoga yangi O'zbekistonda hammasi boshqacha bo'lishini aytdi. Ammo shundan keyin yuz bergan jarayonlar muallif nazarida unchalik ham umidbaxsh emas. Ozodlik 2021-yil mart oyida Sirdaryo viloyatida faoliyat yuritib kelgan Indorama Agro O'zbekiston Singapur qo'shma korxonasida og'ir mehnat sharoiti va ish haqlarining kamligidan norozi bo'lgan ishchilar O'zbekistondagi ilk mustaqil kasaba uyushmasi, Xalq birligi uyushmasi tuzgani haqida xabar bergan. Uyushma asoschilaridan birining ismini oshkor qilmaslik sharti bilan Eurasia Netga aytishicha, ularni Mirziyoyevning mehnat bozoridagi islohotlaridan xabardor mahalliy huquqshunos rag'batlantirgan. Bir necha oy ichida Xalq birligi uyushmasiga 700 dan ortiq odam a'zo bo'lgan, ammo ushbu tashabbusga a'zo bo'lganlar tez orada tazyiqlarga duch kela boshlagan. Kasaba uyushma tashkil etilganidan bir kun o'tib, uyushma a'zolari ularga mahalliy hokimiyat, politsiya va kompaniya boshliqlari qo'ng'iroq qilib, tahdid sola boshlaganidan shikoyat qilishgan. Uyushma ham muassisining so'zlariga ko'ra, tuzuk yig'in tashkil etishning iloji bo'lmagan, chunki birdan yig'inlar uchun bo'sh joy qolmagan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Nukus voqealarida ayblangan 107 kishi qamoqdan chiqdi. Amnistiya haqida so'z bormayapti. Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi azadlik masalasida Qirg'iziston vazirligiga ma'muriy shikoyat kiritdi. AQSh O'zbekistonga 50 ta yengil harbiy mashina sovg'a qildi. Turkiy davlatlar sammiti paytida Samarqand shahriga kirish yo'llari yopiladi. Kiyev, Rossiya, Kherson va boshqa hududlardan Ukraina fuqarolarini deportatsiya qilayotganini qoraladi. Qirg'iz banklari ham MIRdan voz kechdi. Times: Putinni Ukrainaga urush ochish kerakligiga FSB direktori va xavfsizlik kengashi kotibi ishontirgan. Tojikistonda jurnalist Said Amini 7 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Jahon banki: O'zbekiston global shoklarga bardosh berish uchun islohotlarni davom ettirishi kerak. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukrainaning Petropavlovka qishlog'iga rus qo'shinlarining kechagi hujumida Vitaliy Lilik omon qoldi. Biroq uning 25 yashar qizi Yekaterina va 2 nevarasi og'ir jarohatlangan.
Bu yerda ham, u yerda ham hamma narsa vayronaga aylangan. Hamma joyda tutun va sukunat. Men yerto'la tomonga qarab yugurdim. Ular yerto'ladan turib baqirishardi. Borib qarasam, zinapoya qonga belangan. Bu qizim Katerinaning qoni edi. Metal bo'lagi uning qo'lini kesib ketgan edi. Harbiy shifokorlar ularni Xarkovdagi kasalxonaga yetkazgan.
Katerina пробила ей руку, попала осколок.
Urushdan avval ushbu qishloqda 3000 ga yaqin odam yashagan bo'lsa, hozir u yerda atigi 800 kishi qolgan. Rossiyaning Ukrainaga bosqini oqibatida jami 14 million ukrainalik o'z uylarini tashlab chiqishga majbur bo'lgan. BMT ma'lumotiga ko'ra, bu so'nggi 10 yilliklardagi eng keng ko'lamli va misli ko'rilmagan ko'chishdir. Ukrainaga urushning 253-chi kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Frontdan olingan xabarlar. Bugun ham Rossiya Ukraina shaharlariga hujumlarni davom ettirdi. Tunda Dnipropetrovsk viloyatida Rossiya qo'shinlari uchirgan 4 Iron droni urib tushirildi, deb yozdi viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Valentin Riznichenko. Biroq uning aytishicha, ayrim dronlar nishonga tekkan. Krivoy Rogda energetika va suv ta'minoti infratuzilmasi obyektlari jiddiy zarar ko'rgan. Pavlogradda esa sanoat korxonasi zarbaga uchragan. Qurbonlar va jabrlanganlar haqida hozircha ma'lumot yo'q.
Situatsiya na peredoviy, zokroma na Donetskiy.
Donetsk viloyatida frontda eng shiddatli janglar davom etmoqda. Dushman hujumini qaytarishda ko'rsatgan jonbozligi uchun 10-chi tog' brigadasi va 79-chi havo hujumidan mudofaa brigadasi jangchilarini alohida ta'kidlamoqchiman. Hozir u yerda ayniqsa vaziyat og'ir. Har kuni ruslarning o'nlab hujumlari, biroq yigitlarimiz mustahkam turishadi va bir qarich yerni ham berib qo'yishmaydi. Bu haqiqiy qahramonlik. Donetsk viloyatini himoya qilgan barcha yigitlarga rahmat aytaman.
Це справжній героїзм. Я дякую усім, хто захищає нашу Донеччину.
Shuningdek, bugun Ukraina rasmiylari Rossiya infratuzilma obyektlari, jumladan Zaporojye AES stansiyasi elektr ta'minotiga zarar yetkazganini ma'lum qilishdi. Ukrainaning Energoatom kompaniyasi hujumdan so'ng Zaporojye atom elektr stansiyasi elektr tarmog'idan uzilib, dizel generatorlariga ulanganini xabar qildi. Energoatom AESda 15 kunga yetadigan yoqilg'i zaxirasi borligini ham qo'shimcha qilgan. Xersondan olingan ma'lumot. Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Xerson viloyat ma'muriyati binosidan Rossiya bayrog'i g'oyib bo'ldi. Mahalliy nashrlar va rus matbuoti bu haqdagi foto va videolarni e'lon qilishdi. Hozircha bu borada rasmiy izoh berilganicha yo'q. Biroq Rossiya viloyat aholisini majburan evakuatsiya qilishni davom ettirmoqda. Endilikda Xerson viloyatining Dnepr so'l sohilida yashovchi aholisini ko'chirishga kirishgan. Bu haqda xabar qilgan Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabiga ko'ra, Dneprning so'l sohilidagi Velikaya Znamyonkadan to Novaya Kakhovkagacha barcha shahar va qishloqlar aholisini ko'chirishmoqchi. Tahlilchilar buni Rossiya shaharni Ukrainaga topshirish harakati bilan izohlashmoqda. Kecha bosh shtab rossiyaliklar Dneprning sharqiy qirg'og'ida mudofaa inshootlari va g'ovlar qurayotganini bildirgan edi. Ayni paytda Britaniya harbiy razvedkasi Ukraina urushiga doir yangi hisobotni Rossiya armiyasining harbiy texnika talofatlariga bag'ishladi. Razvedkachilarga ko'ra, Rossiya harbiylari qo'mondonlik ularni eskirgan BTR-larda jang qilishga majbur qilayotganidan g'azabda. Askarlar ularni konserva bankalari deb atashadi. Oktyabr oyi o'rtalarida Ukraina qurolli kuchlari faol qarshi hujumga o'tgan pallada Rossiya armiyasi kuniga 40 tadan ortiq zirhli texnikasidan ayrilgan. Bu har kuni bittadan batalyon yo'qotildi deganidir. Rossiyaning urush strategiyasida zirhli texnika tank qismlari va artilleriya markaziy o'rinni egallaydi. Biroq hozirda Rossiyaning Ukrainadagi qo'shinlari artilleriya snaryadlari va soz holatdagi zirhli texnika yetishmovchiligi bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Buyuk Britaniya mudofaa vazirligi ekspertlariga ko'ra, so'nggi haftalarda Rossiya kamida 100 ta tank va BTR-larga ega bo'lgan. Ularni Rossiyaga Belarus armiyasi bergan. Kecha AQSh Shimoliy Koreyani ham Rossiyaga yashirincha artilleriya snaryadlarini yetkazib berishda aybladi.
Pxenyanning raddiyalariga qaramay, Shimoliy Koreya Rossiyaning Ukrainadagi urushini yashirin ravishda katta miqdordagi artilleriya snaryadlari yetkazib berish bilan dastaklamoqda. Shu bilan birga ular harbiy jo'natmalarining haqiqiy manzilini yashirish uchun yuklarni Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika mamlakatlariga jo'natilayotgandek ko'rsatishga urinmoqda.
Oq uy ikki ayoldan ham ayni mavzuda razvedka ma'lumotlarini oshkor qilgan edi. AQSh razvedkasi Rossiya Ukrainada davom etayotgan urushda foydalanish uchun Shimoliy Koreyadan millionlab raketa va artilleriya snaryadlari sotib olayotganini aniqlagan. Eron ham Rossiyaga qurol yetkazib berayotganlikda ayblanmoqda. Bayden ma'muriyatining bildirishicha, Eron Qrimga dronlardan foydalanishda texnik yordam ko'rsatish uchun o'z mutaxassislarini yuborgan. Eron Rossiyaga dron yetkazib berayotgani va harbiy yordam ko'rsatayotganini rad etib keladi. Ayni paytda Rossiyaning BMT xavfsizlik kengashidan Ukrainada AQShning biologik qurol dasturlariga egaligini tekshirish so'rovi e'tiborga olinmadi.
The United States voted against this resolution.
Qo'shma Shtatlar ushbu rezolyutsiyaga qarshi ovoz berdi. Chunki bu da'vo yolg'on ma'lumotlar, vijdonsizlik va tashkilotga nisbatan mutlaqo hurmatsizlikdan boshqa narsa emas.
Birgina Xitoy BMT xavfsizlik kengashida ko'tarilgan Rossiya rezolyutsiya loyihasini yoqlab ovoz berdi. BMTning qurolsizlanish dasturi rasmiylari Ukrainada biologik qurollar yaratish dasturi mavjudligidan xabardor emasligini aytib keladi. Rossiya Ukrainada kimyoviy va biologik qurollar laboratoriyasi masalasini BMT xavfsizlik kengashida bir necha bor ko'targan. AQSh va Ukraina Rossiyaning ayblovlarini rad etib keladi. Ufadan olingan xabar. Ufa sudi 4 nafar mahalliy talabani uyushgan jinoiy guruh tarkibida terrorchilik qilganlik bo'yicha jinoyat ishi doirasida hibsga oldi. Bu haqda Boshqirdiston sudlari matbuot xizmati bildirdi. Talabalar 12 yildan 20 yilgacha qamalishi mumkin. Tergov iddaosicha 4 tala talaba Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirganiga norozilik tariqasida kamida 5 marta shahardagi temir yo'lning elektrotexnik uskunalarini ishdan chiqarishga harakat qilgan. Ufalik talabalarning harakatlariga munosabat bildirgan Rossiya xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev Telegram kanalida bu kabi diversantlarga o'lim jazosini qo'llash zarurligi to'g'risida yozdi va o'lim jazosini qayta tiklashni taklif qildi. So'nggi xabarimiz Toshkentdan olingan. O'zbekistondagi tijorat banklari 23 sentyabrda to'xtatilgan Rossiyaning Mir kartalarini bu yaqin orada qabul qilishni rejalayotgani yo'q. Markaziy bank rahbari Mamarizo Nurmurodov Kommersant nashri bilan suhbatda buning sabablariga batafsil to'xtalmagan. O'zbekistonda Rossiya kartasining to'xtatilishi AQSh Moliya vazirligi Mir kartalariga xizmat ko'rsatayotgan xorijiy banklarga sanksiya joriy etilishi haqidagi ogohlantiruvidan so'ng yuz berdi. Mir kartalarining O'zbekistonda to'xtatilishi mobilizatsiyadan qochgan rossiyaliklar oqimining mamlakatda ko'paygan bir paytga to'g'ri keldi. Rasmiy statistikaga ko'ra, joriy yilning 9 oy ichida O'zbekistonga salkam 400 ming rossiyalik kelgan. Bugungi ana shular Ukraina, mintaqa va dunyoda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni Ozodlikning YouTube va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi kanallar orqali kuzating. Videoga like bosish esingizdan chiqmasin va albatta bizga obuna bo'ling. Rahmat, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun Ozod nazarda sud majlisi o'tkazamiz. Aniqrog'i sudlovoldi eshituvlarini o'tkazamiz. Ko'rsatuv davomida bir necha ishni ko'rib chiqamiz. Men sud kotibi, mehmonlarim ikki talaba bir vaqtning o'zida ham qoralovchi, ham oqlovchi, ham sudyalardir. Ularning biri Jahon tillari universiteti 4-kurs talabasi Jahongir Omonulloh O'zbekiston hamda Kim Yong universiteti 3-kurs talabasi Shahzod Turdiyev Janubiy Koreya. Assalomu alaykum yigitlar.
Assalomu alaykum.
Boshlaymizmi ishni, ishlarni ko'rib chiqishni?
Qani?
Ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan birinchi ish.
Narkotik moddalar savdosi bilan shug'ullanganlikda gumon qilingan yosh yigitning ikki noma'lum shaxs tomonidan sazoyi qilib kaltaklanishi.
Kuni kecha tarmoqlarda tarqagan bir videoda kamida 2 yigit yerda yotgan 3-chi yigitni tepkilayotgani aks etgan. Holat o'ta jirkanch bo'lgani uchun ko'rsatmaslikka qaror qildim o'sha videoni. 2 daqiqa yo 8 soniya davom etadigan video u. Bu vaqt davomida kaltaklaganlar kaltaklangan yigitning yuziyu tanasiga ko'k dori ham surib tashlaydi. Shahzod, ko'rdingizmi bu videoni?
Videoni to'liq ko'rmadim-u, lekin yangiliklarda o'qib chiqdim.
Javohir, sizchi?
Yangiliklarda o'qidim, fotolavhalarni ko'rdim.
Voqea rivojiga oid xabarlar ham paydo bo'ldi. Ularga o'tish oldidan dastlabki holat yuzasidan eshituvlarni boshlaymiz. Videoni ko'rmayapsiz? Men yana bir marta aytay. Demak, 2 daqiqa yo 8 soniya davom etadigan video davomida to'liq o'sha 2 daqiqa yo 8 soniya davomida o'sha bir yigitni yotqizib olib, ikkita yigit tepkilayotgani aks etgan, juda yomon tepishgan. Shu qadar yomon manzaraki, mana ko'rsatmaslikka qaror qildim men. Mumkin emas bunday narsani ko'rsatish. Hozir men bu videoni ko'rganlar chiqargan bo'lishi mumkin bir necha xulosani aytaman.
Agar chindan ham narkotik furush bo'lsa, battar bo'lsin. U aybdor va jazosini oldi.
Kaltaklaganlar aybdor. Ular qonunni buzdi. Kaltaklangan chindan narkotik furush bo'lsa ham, ular o'z boshimchalik bilan jazolashga haqli emas.
Mana ikki xil fikr. Kimingiz qaysi fikr tarafdorisiz? Kim boshlaydi?
Agar men boshlasam ruxsat bersangiz, ikkinchi fikr tarafdoriman.
Xo'p, davom eting.
Ikkinchi fikr tarafdoriman. Agar har qanday bir jamiyatda qonunsizlik bo'ladigan bo'lsa, o'z boshimchalik bo'ladigan bo'lsa, u jamiyat albatta parokandalikka uchraydi. U jamiyatda bir tizim to'g'ri shakllanmaganligi uchun kimning kuchi ko'p bo'lsa, o'sha kuchi zaifroq bo'lgan inson ustidan haq bo'lsa ham, nohaq bo'lsa ham o'zining hukmini o'tkazadigan bir darajaga yetadi. O'shaning uchun qonunan ko'rib chiqish kerak edi. Yuqorida aytilgan fikrda aytilgandek, agar u narkotik furush bo'lgan taqdirda ham uni ustidan o'sha dalil bilan to'plangan holatda o'sha prokuraturaga yoki bo'lmasa tegishli davlat organiga murojaat qilinishi kerak edi.
Javohir, siz nima qanday fikrdasiz?
Bu o'rinda men endi jamiyatni haqidagi bergan fikrlarni qo'llayman, lekin ayni vaqtda jamiyatni mavjud holati, ya'ni uni ruhiy hamda qonuniy jihatdan bilimi qanchalik darajaligini baholagan holda birinchi izohni qaysidir ma'noda oqlasa bo'ladi mantiqan. Chunki odamlarda qonuniy jazo, uni ushlab olib borib taslim qilish qonunga, o'shanga asosan jazolash haqida prinsiplar haqida tushunchani o'zi bo'lmagandan keyin mantiqan bu haq bo'ladi. Ya'ni birinchi izoh vaziyatda qisman oqlaydi, lekin bu vaziyatda aslida biz bilganimizga ko'ra sud jarayoniga agar yigitlar o'sha ikkita kaltaklagan yigitlar ushlagan holatda olib borganda ularni qaysidir jihatdan rag'batlantirsa menimcha o'rinli bo'lardi. Shunda ham buni nima uchun politsiya birinchi qilmagan degan savolni oldinga surish kerak bo'ladi.
Shaxsan siz qanday o'ylaysiz? Mana siz aytyapsiz, bunday sazoyi qilish, samasud qilish mumkin emas, qonun oldida javob berish kerak har kim deyapsiz. Jamiyat qanday fikrlaydi deb o'ylaysiz? Jamiyat masalan birinchi fikr tarafdorimi, ikkinchi fikr tarafdorimi? Axir u narkotik furush, u o'zi tengi yigitlarni, qizlarni zaharlayapti-ku. Balki shunday jazolagan to'g'ridir.
Afsuski, jamiyatda ham o'sha birinchi fikrga o'xshab fikrlaydigan insonlar juda ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Afsuski, nima uchun deganda o'sha jamiyatda haqiqatda aytilgandek, boyagi sudga bo'lgan murojaat qilish tartibini bilmaydi. Qonunchilikni, qonundan to'g'ri o'sha murojaat qilishni bilishmaydi. Qolaversa, ikkinchidan o'sha sudga ishonch kamroq, davlat organlariga xalq o'rtasida, jamiyatda ishonch kamroq bo'lganligi uchun ham o'sha yetarlicha jazo olmaydi deb o'ylaganligi uchun ham xalq o'z boshimchalik bilan samosud qilgan holatda qandaydir bir qasos olgan kabi o'sha ko'ngli joyiga tushadigandek bo'lib o'zlari samosud qo'ya qolishadi.
Javohir, tushundim. Javohir, mana Shahzod 4 yildan beri Janubiy Koreyada, u boshqa jamiyatda yashayapti. O'zbekistondagi voqealikni yaxshi tushunmay qolgan bo'lishi mumkin. Siz O'zbekistonda yashayapsiz. Ana o'sha narkotiklarni iste'mol qiluvchi bir juda bir yubka qatlam bilan bitta jamiyatda yashayapsiz-da va ota-onangiz bilan birgasiz, kattalar bilan birgasiz O'zbekistonda. Jamiyat qaysi fikr tarafdori? Narkotik furushni ushlab olib, umuman jinoyatchini ushlab olib samosud qilish bu adolatdan deb hisoblaydiganlar ko'proqmi yoki yo'q, buni politsiya, militsiya, ichki ishlar jazolash kerak, sud qilinish kerak deydiganlar taraf ko'proqmi?
Tushunarli. Xo'p, jamiyat jazolash tarafdori har qanday holatda ham, lekin uni yo'liga biz to'xtaladigan bo'lsak, jamiyat aytadi, bundoq message yo'llaydi, ya'ni o'z-o'ziga. Ha, bu jamiyatni zaharlayapti, qaysidir odamlar zaharlayapti, jazosini olish kerak. Lekin qaysi yo'l bilan, qanday, qaysi tartibda, qaysi darajada jazolanishi kerak haqidagi bir mana shu yo'llar haqidagi tushunchasi bo'lmagani bois bilmagandan keyin mavjud vaziyatni oqlab beradi. Ha, demak, u o'zini qaysidir ma'noda diniy jihatdan ham yondashadi yoki bilmadim, balki men adashayotgandirman, lekin shunday komment beradiki, u mana shu qilgan ishiga yarasha jazo oldi degan izoh beradi. Bu yerda endi ikkita yana qo'shimcha kichik aspekt bor, ya'ni masalan boshqa jihatlari bor. Xo'p, birinchisi yoshiga to'xtaladigan bo'lsak, jabrlangan ham, jabrlovchi ham 2001 hamda 2005 yillar oralig'ida tug'ilgan, aynan siz aytgandek, men qatori yigit-qizlar. Bu qanaqadir yaxshigina message bo'lishi kerak, xususan messajlar bizda ko'p. Ikkinchisi, aynan buyoq prokurorimiz aytgandek, sudya sifatida men ham oqlayman shu narsani, ya'ni jamiyatda aynan o'sha ko'prik, ya'ni hokimiyat va jamiyat orasida ko'prik yo'qligi sababidan aynan mana shunaqa muammolar ko'payaveradi. Jazolash turlari ham aynan biz bilganimizdek, qonun ishlamagan joyda qonunsiz jazolash, ya'ni samosud kuchayaveradi.
Narkotik furushning kaltaklangani aks etgan videodan boshqacha xulosalar ham chiqarish mumkin. Masalan, mana bunday.
Giyohvandlik vositalari bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishga qarshi kurash videoda aks etgan voqea giyohvandlik vositalari bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishga qarshi kurash bo'limlari yaxshi ishlayotganini fosh qildi.
Bu bitta xulosa. Videodan kaltaklangan shaxs giyohvand moddalarning qaysi turini bangilarga yetkazib berish bilan shug'ullangani tushunilmaydi. Xabarlardan bilamizki, keyingi paytlarda dorixonalarda sotiladigan dorilarga ruju qo'yib, ba'zi dorilarga bangiga aylangan yoshlar ko'paymoqda. Shundan kelib chiqadigan yana bir xulosa.
Dorixonalar egalari va sotuvchilari aybdor. Dorixonalar ishi ustidan nazoratni kuchaytirish kerak.
So'nggi xulosadan qaysinisi to'g'riroq?
Maylimi, shu yerda yashayotgan inson sifatida birinchi fikr bersam.
Aha, marhamat.
Men to'g'risi mana ikkita javobimda ham jamiyatning mavjud kontekstidan, ya'ni mavjud holatidan kelib chiqib javob berishga harakat qildim, lekin mana shu yerda ikkala izohda ham yaxshigina jon bor. Birida teskari, ikkinchisida aynan to'g'ri. Ya'ni birinchisida adashmasam, ya'ni ichki ishlar xodimlarini aynan mana shu sohani o'rganishga, tahlil qilishga hamda aybdorlarni ushlashga, qonunga taslim qilishga mas'ullar yaxshi ishlayapti degan qanaqadir message yo'llanyapti. Bu umuman teskari holat asli reallikda. Nega? Chunki buni oddiygina ichki ishlar vazirligining o'tgan yilgi senat oldida bergan hisobotida ko'rishingiz mumkin. Qanchadan qancha, masalan, o'sha qaysidir ma'lum bir moddalar asosida ayblangan shaxslar hali ham ozodlikda va dori furushlikni cheklash bo'yicha bizda hali ma'lum protseduralar, qonunlar yo'q. Ikkinchisi, dori endi bu nima desam, bu alohida yana bir nima desam, ko'rsatuv qiladigan mavzu, sotilishi, olinishi umuman dori mavzusi. Negaki, qisqa javob beradigan bo'lsam, televideniyada, ya'ni o'sha davlat televideniyasidan tortib, toki ijtimoiy tarmoq eng mayda kichik bo'limlari hisoblangan ijtimoiy tarmoqlargacha cheklanmagan miqdorda va istalgan yo'l bilan dorilarni reklama qilish, ularni nima desam tarqatish yoki o'sha
endi reklama qilish, xo'p, reklama qilsin, lekin bu yerda gap retsept orqali sotish madaniyati, sotish tartibi ustida ketyapti. Masalan, siz dori olsangiz, doktor bergan retsept bo'yicha sotib olasizmi Toshkentda yoki retseptsiz sotishaveradimi?
Gapni davomi ham shunga keladi, ya'ni umuman retsept ham, dorini olish tartibi ham umuman yo'q bu yerda. Masalan, dorixonaga kirasiz, sizga masalan uxlatadigan dori kerak. Olasiz, tamom, siz o'zingiz uxlamoqchimisiz yoki kimnidir uxlatmoqchimisiz, kim so'ramaydi, qiziqmaydi.
Retsept so'ramaydi, ha, hanuz.
Yo'q.
Xo'p, Shahzod, mana so'nggi ikki fikr bo'yicha siz nima degan bo'lardingiz?
Endi bu ikki fikr bo'yicha men aytadigan bo'lsam, birinchi fikrga keladigan bo'lsak, hali u o'sha ishlab chiqarilgan qonunning o'zi yo'q. Uni mezon, tartibga soladigan mezonning o'zi hali ishlab chiqilmagan. Qolaversa, qanaqa dorilar psixotrop dori turiga kiradi yoki qanaqa dorilarni o'sha respublika hududida taqiqlash kerak yoki cheklash kerak, qanaqadir dorilarni faqat retsept bilan sotish kerakligi haqida hali u turdagi dorilarni, ya'ni o'sha to'liq ro'yxati shakllanmagan.
Menimcha ro'yxat bor. ana o'sha qo'rqinchli dorilarni nomlari bor, uni hamma biladi. Gap bu yerda ana o'shalar, o'sha dorilarni sotish tartibi yo'qligi ustida ketyapti-da. Siz masalan Janubiy Koreyada aptekadan dori sotib olasizmi?
Ha, dori sotib olaman.
Qanday? Shuni aytib bering, qanday qilib sotib olasiz?
Men masalan allergiyaga qarshi dori, allergiyam borligi uchun allergiyaga qarshi dori sotib olaman. O'sha dori sotib olishga borganda ham mendan so'rashadi, qanaqa nima reaksiya bo'lyapti tanamda, qanday holat kechayotganligiga qarab o'zlari berishadi. Lekin oddiygina bosh og'riq dorisini ham o'sha retseptsiz, vrachning ko'rsatmasisiz sotilmaydi. Qolaversa, bu yerda aptekalar shunaqa joylashganki, masalan, har qanday bir klinikaning yoki o'sha shifoxonaning yonida, yon atrofidagina aptekalarni topasiz. Undan O'zbekistondagi o'xshab xohlagan yerda, bozorda yoki bo'lmasa istalgan boshqa yerda apteka ochishga ruxsat berilmaydi. Qolaversa, masalan, siz borgan klinikada vrach yozib bergan o'sha retsept faqat o'shaning atrofidagi aptekalarda sotiladigan dorilar bo'ladi. Ya'ni boshqa xohlagan joyingizga borib siz dori sotib ola olmaysiz. Retseptni berganingizdan keyin sizga qaytarib berishmaydi. Retseptni o'sha retsept olinadi-yu, o'sha dori beriladi faqat va dorilar paketchalarga solib beriladi. Qachon yeyilishi kerak, qaysi vaqtda, ovqatdan keyin yoki oldinda hammasi chiroyli ko'rsatilgan holatda uzun nimaga solib beriladi. Masalan, endi gripp bo'ladigan bo'lsangiz, shamma olasiz. Oddiygina magazindan ham dori sotib olishingiz mumkin, oddiy boyagi ichimlik.
Ha, yo, endi shuni aytish kerakki, o'sha hamma biladigan gap, lekin aytib qo'yishimiz kerak, har qanday dorixonada retsept bilan sotiladigan dorilar bor, retseptsiz sotiladiganlari bor va sizlarda, masalan, Janubiy Koreyada o'sha retsept bilan sotiladigan dorilarni retseptsiz olish mumkin emas, shundaymi?
Retseptsiz olish mumkin emas, qolaversa o'sha o'zingizning atrofingizdagi klinikaning muhri bosilgan retsept bo'lishi ham shart. Shunchaki vrachni o'zining imzosi bilan ham retsept yozib bera olmaydi.
O'rganayotganimiz video yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi 31 oktyabrda rasmiy bayonot e'lon qildi. Unda aytilishicha, narkotik furushni kaltaklagan 3 shaxs qo'lga olingan. Ular ustidan jinoyat kodeksining odam o'g'irlash nazarda tutilgan 137-moddasi 2-qismi hamda qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish jinoyati nazarda tutilgan 105-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchilarga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llangan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotida e'tibor bering. Kaltaklangan shaxs haqida aynan bunday deyilgan.
Telegram bot orqali giyohvandlik moddalarini tarqatish bilan shug'ullangan 2003-yilda tug'ilgan AB.
Qarang, kaltaklangan yigit giyohvand moddalarni tarqatish bilan shug'ullangan deyilyapti. Biroq bu shaxs o'sha narkotik moddalar tarqatgani uchun javobgarlikka tortildimi, yo'qmi, bu haqda hech narsa deyilmagan bayonotda. Hurmatli prokuror, advokat va sudyalar, Shahzod va Javohir, yo narkotik furush kaltaklanish bilan jazosini olib bo'ldimi?
Mening nazarimda olib bo'lmadi. U qonun oldida baribir javob berishi kerak. U endi boyagi tibbiy ko'rikdan o'tkazilgandan keyin, davolangandan keyin, o'sha holat yaxshilangandan keyin albatta men o'ylayman, bu ish ham shunchaki yopilib ketmaydi degan fikrdaman men hozircha.
Javohir,
chunki bu
Bratola,
faqat o'sha yoshligi, balki uning yoshligi ham alohida bir e'tiborga olinadigan jihatida. Hali juda ham yosh, 2003-yil hali 20-ga ham kirmagan yosh yigit bo'lyapti.
Lekin qilgan jinoyati hech yoshiga mos bo'lmayapti-da. Javohir, siz nima deb o'ylaysiz? Bo'ldimi? Jazosini oldimi bu yigit? Yoki Bratola uning ustidan ham ish ochib qo'yish kerakmidi?
Bu yerda ishni endi qo'shimcha detallari ko'payadi. Agar men tipik o'zbek sifatida qaror qiladigan bo'lsam, u jazosini oldi deyishim kerak. Lekin agar men mantiqan o'ylab, hamma ishni jihatlarini to'playdigan bo'lsam, bu yerda uni kaltaklanganligi dorini oldi sotishi bilan shug'ullanganligiga hech qanday, ya'ni jazo tartibini joriy qilishga ta'sir qilmaydi, uning aloqasi yo'q.
Ha, nima bo'lsa ham savollar ko'p. Bu ayniqsa videodan kelib chiqadigan savollarimiz aniq tiniq. Uni javoblari ham aniq tiniq. Hech kim Hech kimning ustidan chora ko'rishga haqqi yo'q, faqat qonunni haqqi bor. Hech kim hech kimni samosud qilishga haqqi yo'q, faqat qonunni haqqi bor, sud qilishga samosud emas. Lekin Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining rasmiy bayonotida ana o'shanday savollar ko'p. Masalan, eng muhim savol. Ana o'sha kaltaklangan yigit chindan ham narkotik tarqatganini, narkotik furushlik qilganini nima bilan isbotladi boshqarma? Faqatgina ana o'sha videoda ha bo'ldi, men bo'ldi, nima qildim, so'z beraman, va'da beraman, ont ichaman, endi tarqatmayman degan gapi yetarli bo'ldimi? Ana o'sha tan olgani bo'ldimi? Agar tan olgan bo'lsa, nima uchun uning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan to'g'risida xabar yo'q va hokazo ana o'shanga o'xshagan savollar. Marhamat Javohir, ayting gapingizni va biz birinchi ishni ko'rib chiqishni yakuniga yetkazamiz.
Aynan siz gapingizga qo'shimcha qolaversa, o'sha uni kaltaklagan yigitlar nima maqsadda u bilan ko'rishdi? Dori sotib olish uchunmi yoki uni oldindan bilgan holda jazolash uchunmi yoki boshqa maqsadmi? Mana shular ham ochiqlanishi kerak. Bu yerda ular noma'lumlikda qolyapti.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.